Ομιλία περί πόνων και θλίψεων έγινε στο εξωτερικό.
Ο πολύαθλος Ιώβ, αυτός ο γίγας της υπομονής και της καρτερίας στο θέλημα του Θεού, είπε: «Τέρας εστίν ως της διήλθε των βίων αυτού άλυπος». Ερμηνεύεται ως εξής: άνθρωπος που περπάτησε πάνω στη γη χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς αναστεναγμό, χωρίς κόπο εστίν τέρας. Τέρας σημαίνει εξωφυσικός άνθρωπος, άρα φυσιολογικός άνθρωπος, αδύνατον, φύση αδύνατον, διελθύν την ζωή αυτού χωρίς πόνο και θλίψη. Ο πόνος και η θλίψη είναι η σύντροφη κάθε θνητού ανθρώπου. Ποιος δεν έκλαψε και ποιος δεν πόνεσε στη ζωή από νήπιο? Αυτή στιγμή ο άνθρωπος γεννιέται με κλάματα, αρχίζει να αναπνέει τον αέρα της παρούσης ζωής. Και με κλάμα και με δάκρυ την εγκαταλείπει τη ζωή, όπως βλέπουμε στους νεκρούς όταν πρόκειται να εξέλθει η ψυχή του ανθρώπου, το λιγότερο ένα δάκρυ κυλάει από το μάτι. Όχι μόνον στους ανθρώπους που λογιζόμεθα ότι είναι μεγάλοι με αμαρτίες, αλλά και σε βρέφος και σε παιδάκι θα δεις το δάκρυ να κυλήσει. Ο Ιώβ, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης, πόνεσε τόσο πολύ, παρότι ήταν ο καλύτερος άνθρωπος πάνω στη γη. Ήταν ο πλέον δίκαιος και Άγιος. Αυτό το ομολόγησε αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και όμως βλέπουμε τον πόνο να τον θερίζει, να του σκοτώνονται όλα τα παιδιά σε μια νύχτα, η καταστροφή της περιουσίας, η καταστροφή της υγείας του, η πρόκληση της γυναικός προς βλασφημία κατά του Θεού, όλα ενάντια. Και όμως ο Θεός είπε ότι δια τούτο σε δοκίμασα, δια τούτο επέτρεψα όλα αυτά να σου γίνουν ή να σε αναδείξω Άγιον. Άγιον και παράδειγμα υπομονής και καρτηρίας στις θλίψεις, με την έννοια ότι τίποτε απολύτως δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού. Ο πόνος και οι θλίψεις συνοδεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Πόσα πλάσματα πάνω στη γη δεν υποφέρουν τρομερά από ποικίλη θλίψη και πόνο. ο φοβερότερος πόνος, η μεγαλύτερη θλίψη, η τρομερή απόγνωση που θερίζει με σαν δίστομο μαχαίρι και υποφέρει η ψυχή του ανθρώπου, είναι για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις ψυχές που έφυγαν από τον κόσμο αυτόν και βρίσκονται εις τον άλλον κόσμο. Όχι για τους Αγίους, όχι για τους δικαίους που έφυγαν από τον κλαθμό αυτής της ζωής και ανεπάφτησαν εις την ανάπαυση του Θεού και εις την δόξα Του. Όχι, αυτοί τερμάτισαν την ζωή της θλίψεως και του πόνου και τώρα είναι στην ανάπαυση, αλλά για αυτές τις ψυχές, για αυτούς τους ανθρώπους που απέτυχαν, για αυτούς που βρίσκονται στο κρατητήριο το αιώνιο και που θα περάσουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία από τη μεγάλη κρίση και την τρέμουν και την φοβούνται και στη σκέψη και μόνον ότι θα έρθει αυτή η φοβερή ημέρα της κρίσεως που μέλει να τους κατακρίνει στην φοβερά έννοια της κολάσεως. Τόσον από δικούς μας ανθρώπους, όσον και από τους άγνωστους, θα είναι εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγάλη, σε απέραντη δυστυχία και κρατούνται όπως κρατούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά από το μεγάλο δικαστήριο, από το μεγάλο κακοροδικείο και να πάνε κατευθείαν αλυσοδεμένοι στα κάτεργα και στις φυλακές, αλλά βρίσκονται σε κρατητήρια με μικρή άνεση έως ότου γίνει το ουσιώδες δικαστήριο. Έτσι βρίσκονται και οι ψυχές αυτές που πονούν τρομερά, τρομερά και αφάνταστα, διότι και προγεύονται την κατάσταση και προβλέπουν σύμφωνα με τον Θείο Νόμο, που δεν τους λανθάνει πλέον ο Θείος Νόμος όπως εδώ κάτω, που τον αδιαφορούσαν και δεν τον πρόσεξαν και τώρα βρίσκονται πιασμένοι και έχουν συλληφθεί στην ενοχή του νόμου και δεν μπορούν να τον διαφύγουν πλέον. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά σε έναν φοβερό και απέσιο πόνο και θλίψη και θερίζουν μεγάλη κακουχία. Άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους έδειξε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι αυτές οι ψυχές. Τις έχουν επισκεφθεί και τις έχουν γνωρίσει και ζητάνε βοήθεια. Όχι, και με το βλέμμα τους ακόμη είναι πάρα πολύ οικετευτικό, αλλά ποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Βέβαια, η θριαμβεύουσα Εκκλησία των Αγίων και των Δικαίων προσεύχονται, αλλά και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι που δεν έχουμε πάει ακόμη εκεί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί και εμείς πονούμε εδώ κάτω. Μήπως εμείς δεν έχουμε πόνο, δεν έχουμε θλίψη? Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του και πόσα και πόσα δεν μας θερίζουν πατόκορφα και δίστομα την ψυχή μας, η πόνη της ορφάνειας, της αρρώστιας, της δυστυχίας, του θανάτου. Χίλιες δύο θλίψεις που παρουσιάζονται ενίοτε και μας κάνουν ανθρωπίνως, όπως λέμε, τη ζωή μαύρη. Ναι, ο πόνος ξεκίνησε από τους πρωτοπλάστους. Αυτοί οι πρωτόπλαστοι επλάστησαν Άγιοι, βασίλευαν μέσα στο βασίλειο του Παραδείσου. Ήτανε τα πρώτα δημιουργήματα της δημιουργίας του Θεού. Ήταν τα πιο όμορφα πλάσματα. Κατοικούσαν στον Παρθενικό Παράδεισο, στον πρώτον που βγήκε από την αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού, από την σοφία και τη μεγαλοσύνη Του. Και εκεί μέσα στον Παράδεισο εφρενόντουσαν θαυμάσια, κυρίως από το Άγιο Πνεύμα που εμφορούσε μέσα τους πλούσια. Αλλά αυτή στιγμή όμως προσέκρουσαν στην υπακοή του Θεού και ασέβησαν, εξέπεσαν από τη χάρη. Τους εγκατέλειψε το Άγιο Πνεύμα και έστειλε ο Θεός τον άγγελο με τη ρομφαία και τους εξεδίωξε. Σκεφτείτε τον πόνο και την θλίψη των πρωτοπλάστων να εγκαταλείπουν τον Παράδεισο και να τους οδηγεί ο άγγελος εις την εξορία της παρούσης ζωής. Εμείς αν μας έβγαζε κάποιος από το σπίτι μας το απλό και μας άφηνε έτσι, οποία θλίψη, οποίος πόνος θα μας κατήχε και απορία και δυστυχία. Για σκεφτείτε αυτοί να εγκαταλείπουν μια ζωή αθάνατη, γιατί δεν ήταν τότε ο θάνατος. Δεν είχε ακολουθήσει θάνατος εις την αθανασία της ζωής των. Ο θάνατος ακολούθησε σαν αποτέλεσμα της παρακοής. Και ο πόνος από τότε και η θλίψη συντρόφευσε κάθε ανθρώπινη θύση πάνω στη ζωή και θερίζουμε συνεχώς τα της εξορίας αποτελέσματα και καρπούς. Αναλογιζόμενοι λοιπόν κυρίως από τον δικό μας πόνο, από τα δικά μας θλιβερά, το τι συμβαίνει στους ανθρώπους του πόνου και της δυστυχίας του αιωνίου κρατηρίου της άλλης ζωής, και ας ο πόνος τους και η θλίψη τους ας γίνουν δικός μας πόνος και θλίψης, και ας τους προσευχόμεθα ή να ήλιος γίνει ο Θεός και ευαρεστηθεί και αφήσει τα παραπτώματά των πριν της μεγάλης κρίσεως, που τότε τίποτε δεν θα γίνει. Τώρα όλα είναι φλού. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Είναι η μέρα σωτηρίας και για μας και για τις ψυχές εκείνες. Βάλτε με το νου σας αν είμεθα εμείς εκεί. Και εδώ κάτω γινόταν λόγος υπέρ της δικής μας αφέσεως και ελευθερίας. Οποία χαρά, οποία ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που μεσητεύουν και προσεύχονται για την αιώνια ελευθερία μας. Λοιπόν, αυτή τη χαρά ας τους δώσουμε σε αυτούς τους κρατημένους ανθρώπους στα δεσμά της καταδίκης. Οποία χαρά θα γινόταν σε φυλακισμένους όταν θα τους ερχότανε το χαρτί της ελευθερίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι έξω στην ελευθέρα ζωή πλήρωσαν το χρέος τους και εκεί που ήτανε εν απογνώση να τους έρχεται ο κλητήρας με το χέρι της αφετηρίας, με το χαρτί της ελευθερίας εκ της φυλακής, της ελευθερίας από το χρέος. Σκεπτόμενοι τώρα ότι θα βγουν έξω και θα δουν την οικογένειά τους, θα ειδούν το φως της ημέρας, θα περπατήσουν χωρίς χειροπέδες και σίδηρα, χωρίς συζύτιο, χωρίς τη ρακένδη, την δημασία τους, χωρίς την δυστυχία και το κλείσιμο της, του κελιού της φυλακής, και μόνο που θα αναπνέουν καθαρόν αέρα και θα περπατήσουν όπου θέλουν και δεν θα τους κυνηγάει η αστυνομία. Σκεφτείτε τι χαρά θα έχουν αυτοί οι ελεύθεροι φυλακισμένοι. Και τι είναι η παρούσα ζωή σε ένα τέτοιον ολίγων χρόνων ελευθερίας, κι όμως έχει σημασία για έναν φυλακισμένο και καταδικασμένο. Γι' αυτό η ελεημοσύνη μας αυτή για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις ψυχές, είναι μεγάλης πνευματικής αξίας και πολύ μετράει μπροστά στον ελεήμονα Κύριο. Ας κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη, μα ας μην το θέτουμε το θέμα στην αναξιότητα των προσευχών μας. Είμαι θα ανάξι, ον πρώτος είμαι εγώ, δεν είμαι θα άξι. Να εισακουστούμε, γιατί είναι και το δικό μας χρέος μπροστά στα μάτια του Θεού. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Δεν είμαι θα ελεύθερη, αλλά εδώ θα μετρήσει κάτι άλλο. Θα μετρήσει η αγάπη. Η αγάπη θα μετρήσει και θα εξευμενήσει και θα παραβλέψει την ενοχή της ψυχής μας και θα ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μέγας Μακάριος, ο ασκητής ο μεγάλος, με τα μεγάλα θαύματα και, και με τη μεγάλη του παρησία στο Θεό, περπατούσε μια μέρα στην έρημο και εκεί μπροστά του συνάντησε μια νεκροκεφαλή και τη χτύπησε με το ραβδάκι του και λέει, ποιος ήσουν εσύ όταν ήσουν στη ζωή? Και ακούγεται φωνή από το κρανίο, εγώ ήμουν ιερεύς των ειδώλων. Εσύ είσαι ο Μακάριος, ο Άγιος του Θεού, που οι προσευχές σου φτάνουν και μέχρι σημών των απίστων. Και τι ωφέλη έχετε εσείς οι ειδωλολάτρες, οι άπιστοι από τις προσευχές ημών των Ορθοδόξων? Και πώς δεν ωφελούμεθα? Ωφελούμεθα, λέει. Διότι όταν προσεύχεστε για όλο τον κόσμο, για όλες τις ψυχές, παίρνουμε κι εμείς ορισμένη ωφέλεια. Και η ωφέλεια είναι να έρχεται λίγο φως και σε εμάς εκεί κάτω, στο σκότος και στην κόλαση. Και βλέπουμε με το λίγο φως ο ένας τον άλλον, τα οπίστια ο ένας του άλλου. Και πληροφορούμεθα ότι δεν είμεθα ο καθένας μόνος του, αλλά είμεθα πάρα πολύ, και αυτό μας είναι παρηγορία. Παρηγορία το να δει ο ένας τον άλλον και ότι δεν είσαστε μόνοι, αλλά είσαστε πολλοί. Αυτό είναι η παρηγοριά. Ναι, λέει, για μας είναι η παρηγοριά που νιώθουμε και την κόλαση της μοναξιάς πέρα από όλα τα άλλα της κολάσεως. Και το χτύπησε πάλι το ραβδάκι του στεναχωρημένος και λέει μέσα του, για σκέψου, παρηγοριά είναι αυτό το πράγμα? Λίγο πολύ όλοι έχουμε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Πρέπει ο συγγενικός πόνος να γίνει πόνος γενικός για την εκκλησία του άλλου κόσμου. Δεν είναι μόνο η θριαμβεύουσα στον ουρανό, αλλά είναι και οι άνθρωποι της κολάσεως, και αυτοί είναι αδελφοί μας. Είναι ψυχές που ο Χριστός σταυρώθηκε. Είναι μεγάλη ελεημοσύνη να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ή δυνατόν, και κάθε μέρα να σταλάζουμε και ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους. Ο πόνος τους, η δυστυχία τους, η κόλασή τους, η απελπισία τους, η απόγνωσή τους, να γίνουν δικός μας πόνος, δική μας ανησυχία, και να λέμε τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Και κανένα να μην βγάλουμε με τις προσευχές μας, ο Θεός για αυτή τη μεγάλη ελεημοσύνη θα μας ελεήσει, θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε εμείς από την κόλαση. Ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος, σαν Θεός, που κατέβηκε στη γη να θυσιάσει τον εαυτόν του, και αυτός έπαθε επάνω στη γη. Ο πόνος και οι θλίψεις, όπως βλέπουμε στα Άγια Πάθη του, υπέμεινε, τον σήκωσε των σταυρών του πόνου και της θλίψεως. Και ποιος έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί και να περάσει τη ζωή του χωρίς τον πόνο και τη θλίψη? Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Όταν έρχεται κανείς και σκέφτεται να φύγει άπονα από τη ζωή, έρχεται η σκέψη και λέγει, πώς εγώ θα ζητήσω αυτό το δικαίωμα? Καθή στιγμή ο Σωτήρας μου και Θεός μου άφησε την τελευταία πνοή του επάνω στο σταυρό, με έναν μεγάλο πόνο, όχι μόνο σωματικό αλλά και ψυχικό, διότι εγνώριζε σαν Θεός ότι ο σταυρός του, η θυσία του, το Πανάγιο αίμα του δεν θα φτάσουν να σώσουν όλη την ανθρωπότητα, αλλά θα σωθεί το μικρό ποιμνίο. Και αυτός ήταν ένας πολύ μεγάλος πόνος. Ήξερε ότι ο Σατανάς και αυτός θα πάρει τη μερίδα του, και η μερίδα του θα είναι μεγαλύτερη από την δική του. Και όπως το βλέπουμε, ολίγοι σωζόμενοι. Ας υπομείνουμε τον πόνο και τη θλίψη. Μα γιατί ο Θεός, έρχεται το ερώτημα, επέτρεψε η ζωή του ανθρώπου να είναι ένας πόνος και μια θλίψη από γεννήσεως μέχρι θανάτου? Αλλά βλέπουμε και μετά θάνατον εις τους μη σωζωμένους θλίψεις και πόνος. Γιατί όλα αυτά? Βέβαια ξέρουμε ότι είναι αποτελέσματα και καρπός της εξορίας μας, αλλά ο πόνος και οι θλίψεις είδε ο Θεός ότι είναι το μέσον, είναι το φάρμακο που θεραπεύεται ψυχικά ο άνθρωπος και υγιένει ψυχικά και αξιώνεται της σωτηρίας. Πονάει εδώ για να μην πονέψει επάνω, κλαίει εδώ για να μην κλάψει επάνω. Ο Μέγας Αρσένιος είχε ένα κορέλι κρεμασμένο στη ζώνη του, και με το κορελάκι αυτό σκούπεζε τα δάκρυά του. Και κάποιος Άγιος είπε ότι, Αρσένιε, Αρσένιε, έκλαψες εδώ κάτω, εκεί επάνω δεν θα κλάψεις. Γι' αυτό κλαίμε εδώ κάτω από τον πόνο και τη θλίψη, για να φύγουμε το αιώνιο πένθος και το δάκρυ. Και αφαιρέσει Κύριος ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών, και ούκ έστι πόνος, θλίψεις και στεναγμός εις τους ανθρώπους τους σωζωμένους της άλλης ζωής. Γι' αυτό ο πόνος πολλές φορές γίνεται φάρμακο και θεραπεία μας, γιατί δεν προσέχουμε τη ζωή μας και παίρνουμε λανθασμένο δρόμο και έρχεται ο Θεός και τον φράζει τον δρόμο αυτόν και τον σταματά και σταματά τον κατήφορο, μα του βάζει ένα εμπόδιο πολύ σκληρό, πολύ πονεμένο εμπόδιο. Ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για τον πόνο και για το πάθημα, αλλά πίσω από εδώ, σαν σοφός και πάμσοφος ιατρός, θεραπεύει το κακό. Πόσοι και πόσοι δεν απέδωσαν την επιστροφή τους στο Θεό από κάποιο πάθημα σκληρό της ζωής. Προκαιρού βέβαια, μία νεαρά γυναίκα είχε 2 παιδάκια, μικρά, 3, 4, 5 χρόνων. Περπατώντας με το κοριτσάκι της το μικρό, δεν ξέρω πώς της έφυγε από την προσοχή της και περνάει ένας νεαρός με τη μοτοσυκλέτα και το χτύπησε και το πέταξε μέτρα υψηλά και το σκότωσε ακαριέως. Αλλά αυτό το πράγμα όμως, πόσο σκληρό είναι έτσι, είναι σαν κάποιο φάρμακο πολύ πικρό, δηλητήριο φάρμακο. Η γυναίκα και ο άντρας βέβαια έφτασαν σε απόγνωση, χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο. Η απόγνωση έφτανε τα όρια της αυτοκτονίας. Και όμως, μέσα σε αυτή την πικρή εγχείρηση του μεγάλου γιατρού, βρήκανε τον δρόμο. Αυτή η περίπτωση τους οδήγησε να συμβουλευτούν, να πλησιάσουν πνευματικό. Με τηλεφώνησε, με έγραψε. Την συνάντησα και της είπα, παιδί μου, για να σου κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα, σου το έκανε από μία μεγάλη και απέραντη πατρική αγάπη, διότι φαίνεται ότι ο δρόμος σου δεν ήταν σωστός και ο δικός σου και του συντρόφου σου. Και επειδή ο Θεός σας έβαλε στο σκοπό να σας σώσει, επέτρεψε τούτο το γεγονός της ζωής σας. Λοιπόν, ακολούθησε το φάρμακο, δέξου το, είναι πικρό, το ξέρω, αλλά θα σου κάνει μεγάλη κάθαρση. Και νιώθοντας την πραγματικότητα, ομολόγησε ότι όντως, Πάτερ, έχετε αλήθεια, ο δρόμος μας ήταν κατήφορος, δεν ξέραμε που πηγαίναμε, δεν ξέραμε Θεό, δεν ξέραμε θρησκεία. Αυτό μας ταρακούνησε για τα καλά, μας έκανε μεγάλο σεισμό, μας γκρέμισε το παλιόσπιτο. Ναι, και τώρα σας κτίζει αντισεισμικό όμορφο σπίτι. Μπορείτε να φέρετε και να το αντικαταστήσετε το παιδάκι, αλλά η σωτηρία σας αλλιώς δεν ερχότανε. Έπρεπε να πέσει αυτό το οικοδόμημα, το σαράβαλο. Και πράγματι τώρα είναι στο δρόμο του Θεού, τώρα αγωνίζονται, τώρα είναι σε φωτεινό δρόμο μετανοίας και επιστροφής. Ορίστε η θλίψη, ορίστε ο πόνος, τι καρπόν έφερε. Γι' αυτό ο πόνος είναι το μεγαλύτερο, το δυνατότερο, το σκληρότερο φάρμακο του Θεού προς τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον δρόμο της επιστροφής και της μετάνοιας. Τίποτε τυχαίο πάνω στη γη. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού. Εμείς αντιστρατευόμεθα στην πρόνοια του Θεού και γογγίζουμε, όπως θα έκαμε ένα παιδί όταν του κόβει το θέλημά του η μητέρα του, ο πατέρας του κλπ. Και αντιδρά αυτό από τον εγωισμό του και από την αμνιονοσύνη του επιμένει στο αίτημά του και αντιδρά. Μπορεί να φύγει από το σπίτι, να υβρίσει τους γονείς του κλπ. Γιατί δεν έγινε το δικό του. Αλλά ένα μυαλωμένο παιδί, ένα σόφρον, θα καταλάβει ότι οι γονείς του, για να μην του κάνουν αυτό το αίτημα και το θέλημα, κάτι θα ξέρουν. Μεγαλύτεροι αυτοί, άνθρωποι ίσως με κάποια στέρηση, τώρα δεν μπορούν, αύριο θα μου το κάνουν. Τώρα δεν έχουν χρήματα, τώρα είναι στο ενίκη. Θα πει, τώρα ο πατέρας μου είναι ανάπηρος, ξέρω ότι θα περάσει αυτή η δοκιμασία, θα έρθουν οι μέρες καλύτερες και θα μου κάνουν αυτό το οποίο. Και το ότι με απαγορεύουν να γυρίζω τις νύχτες έξω, κάτι θα ξέρουνε. Η νύχτα πολλά κακά φέρνει. Αυτό θα το καταλάβει αν σοφρονήσει το παιδί και καταλάβει την αγάπη των γονέων πάνω στη στέρηση ενός θελήματος. Αλλά το άμυαλο παιδί θα αντιδράσει, με αποτέλεσμα να υπομείνει όλη την αβαρία της παρακοής με πράξεις οι οποίες δεν θα είναι καθόλου καλές. Έτσι και εμείς όταν αντιδρούμε στην κοπή του θελήματος που μας κάνει ο Θεός, με μια δοκιμασία που μας φέρνει, όταν αντιδρούμε, υστερούμεθα την ωφέλεια του θελήματος του Θεού και υπομένουμε κάποια ζημιά στη ζωή μας. Διότι όταν φτάνουμε να βλασφημίσουμε τον Θεό, να γανακτήσουμε, να τον μουτσώσουμε, να τον καταραστούμε, κάνουμε εγκλήματα. Μα ο Θεός έβαλε φάρμακο. Όταν ένας γιατρός κάνει κάποια εγχείρηση και ο ασθενής, επειδή πονά, αντιδράει και τραβάει τα ράματα και βγάζει τις γάζες και κλωτσάει τον γιατρό και τον υβρίζει γιατί πονάει, τι θα πει ο γιατρός? Μα ο γιατρός δεν θέλει να του κάνει αυτή την επέμβαση για κακό του, αλλά για να τον θεραπεύσει. Αλλά για μυαλοσύνη του αρρώστου δημιουργεί την επικίνδυνο θέση, την επικίνδυνη θέση του. Ακριβώς αυτό κάνουμε κι εμείς όταν αντιδρούμε στις δοκιμασίες του Θεού που επιφέρει προς ψυχική μας ωφέλεια. Ας δεχόμεθα τον πόνο, τη θλίψη και τη δοκιμασία σαν φάρμακο από Θεού. Ας υπομένουμε την πίκρα και την δυσκολία του πράγματος, ας τον ευχαριστούμε, ας δείχνουμε ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν κάνει λάθος. Ένας πατέρας και μία μάνα φιλόστοργη ποτέ το κακό δεν θέλει του παιδιού. Έτσι και εμείς να δεχόμεθα την αγάπη του Θεού, την οποία την είδαμε εν πράξη, ας αφήσουμε τα μυστήρια που δεν τα καταλαμβάνουμε, αλλά ας δούμε τον Χριστό μας εν σαρκή, ας τον ειδούμε στο μεγάλο δράμα της Θείας Σταυρώσεως, ας ειδούμε που θυσιάζει τη ζωή του για μας, η οποία είναι μια απόδειξη τρανταχτερή της αγάπης του προς δική μας σωτηρία, και ας αποκλείσουμε κάθε ενδιασμό στην αγάπη του, διότι τη αυτή αγάπη θυσίας ουδής μας πρόσφερε στη ζωή μας. Και όμως είναι ο μοναδικός Θεός ο οποίος θυσιάστηκε για τη δική μας σωτηρία. Ας υπομένουμε τον πόνο και τη θλίψη και ας προσευχόμεθα για κάθε πονούντα άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αναστενάζουν απάνω στη γη. Δέστε τα νοσοκομεία, δέστε τα ψυχιατρία, δέστε τους ανθρώπους που ψυχολογικά παραλογίζονται και υποφέρουν. Αν έχετε δοκιμάσει λίγο τις ψυχικές αρρώστιες, τι φοβερό πράγμα που είναι, τους ανθρώπους που έχουν επίρρεια δαιμονική, που υπομένουν τρομερό πόνο και δαιμονική πείραξη εσωτερική, μαρτύριο η ζωή τους μέσα τους. Διαβάζεις εξορκισμούς και βλέπεις και μου γκρίζει. Σκέψου τον πόνο αυτής της ψυχής. Ας μην κοιτάξουμε για ποιο λόγο έφτασε εκεί, σε αυτή την παιδεία από Θεού. Δέστε τον πόνο μόνο και τη θλίψη. Δέστε ότι δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί αυτή η ψυχή από την δαιμονική επίρρεια και πείραξη. Δέστε μέσα στα ψυχιατρία να δείτε πόσο υποφέρουν οι ψυχές των ανθρώπων. Και καλούμεθα εμείς οι λεγόμενοι υγιείς. Ας μην τους ξεχνούμε τους ανθρώπους. Στις προσευχές μας να μην λείπουν οι άνθρωποι αυτοί και από τη μέρημνά μας να οικετεύουμε τον Θεό, να στείλει υπομονή, να στείλει ανακούφιση, να δώσει θεραπεία. Διότι πρέπει να οικειωθούμε τον πόνο των αδελφών μας. Αν δεν κάνουμε έτσι, δεν έχουμε αγάπη. Αν τους ξεχάσουμε, είμαι εκτός της αγάπης του Θεού. Ο Θεός τους δοκιμάζει για να τους βάλει στη βασιλεία Του, αλλά από μας απαιτεί συμπαράσταση, όχι επειδή είναι εκεί μέσα να λείπουν και από μας. Διότι κι εμείς μπορεί να πάμε αύριο εκεί. Σκέψη, ας σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην αγωνία του θανάτου και κρίνεται η ζωή τους. Και έχουν τη συνείδηση να τους ελέγχει και να λέει τώρα τι γίνεται. Αυτός ο πόνος, αυτή η αγωνία να γίνουν δικά μας. Και τότε ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, θα τη γνωρίσει αυτή την αγάπη. Θα τη γράψει και θα τη χρωστάει. Όχι μόνο για την άλλη ζωή να αποδώσει και να ανταποκριθεί, αλλά και σε αυτή τη ζωή θα έρθει καιρός που θα έρθουμε κι εμείς στη δυσκολία αυτή και θα μας βοηθήσει και θα φωτίσει άλλους ανθρώπους να προσευχηθούν για μας όπως κι εμείς το κάναμε αυτό. Ό,τι σπείρουμε, τούτο και θα θερίσουμε. Ο Γεωργός πήρε σιτάρι θα θερίσει. Μάμας πήρε ζυζάνια, αγκάθια θα θερίσει. Η γη αποδίδει στο Γεωργό ανάλογα με τη σπορά που τη φυτεύει μέσα της. Πολομάλλον ο Θεός, ο ζών Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς που γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων, πόσο και πόσο θα αποδώσει δίκαια. Γι' αυτό έχοντας τα μάτια της ψυχής ανοιχτά να βλέπουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας μη μας λαμβάνει. Όταν κρατάμε την αλήθεια, δεν φοβούμεθα. Ο Πιλάτος, όταν ερωτούσε τον Χριστό μας και τον έλεγε ποιος είσαι και τόσα άλλα και ότι έχω την εξουσία να σε απολύσω και η εξουσία να έχω να σε σταυρώσω και λέει ο Χριστός μας ότι ούτε μία εξουσία θα είχε σε μένα εάν δεν σου ήταν δεδομένο από άνωθεν. Εγώ ήρθα να μαρτυρήσω τη αληθεία. Και λέει ο Πιλάτος, τι εστί την αλήθεια. Και τότε βγήκε έξω ο Πιλάτος. Γιατί, διότι δεν ήταν άξιος να ακούσει τι εστί την αλήθεια. Γιατί την αλήθεια για να τη γνωρίσει πρέπει να γίνει άξιος ο άνθρωπος να τη γνωρίσει. Και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, λέει, από το ψεύδος και της απάτης της καταδίκης. Διότι όταν τα μάτια της ψυχής ανοιχθούν, θα δει την αλήθεια. Και η αλήθεια ποια είναι? Αυτό που λέμε, ότι πρέπει να αγαπήσουμε σωστά τον πλησίον. Όχι συνεφιασμένα, όχι με μικρόβια, όχι με παράσιτα, όχι με συμφέρον. Αλλά σήμερα η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια γνήσια, χριστιανική και ορθόδοξη αλήθεια και αγάπη. Δεν αγαπούμε σωστά. Διότι εάν αγαπούσαμε, θα φαινόταν από τα έργα μας. Τα έργα μαρτυρούν ποια είναι η ζωή μας και ποιες είναι οι σκέψεις μας. Γι' αυτό στην κρυφή εργασία μας, που πρέπει να έχει ο χριστιανός κρυφή εργασία πνευματική, ας μη μας λείπει το ουσιαστικό στοιχείο που λέγεται αγάπη ανιδιοτελής και ειλικρινής προς τους αδελφούς μας. Όχι μόνο προς τους ζώντας, αλλά και προς τους και κοιμημένους. Και ο πόνος του άρρωστου και του απελπισμένου ανθρώπου και ο πόνος του καταδικασμένου στο κρατητήριο της καταδίκης του Θεού να μας γίνει και δικός μας πόνος. Και όταν μας γίνει δικός μας πόνος, ο Θεός θα μας θεραπεύσει. Σκέπασον για να σε σκεπάσει ο Θεός. Αδικήθητη και μην αδικήσεις. Νίκα το κακό με το καλό. Αυτός είναι ο Ευαγγελικός νόμος. Να μην εκδικηθούμε αυτόν που μας έκανε κακό. Εάν λέει αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούνε, δεν είναι τίποτε σπουδαίο. Φυσιολογικό πράγμα. Και οι τελώνες το κάνουν. Και οι αμαρτωλοί. Και αν έχουμε να πάρουμε, και όταν λέει πρόκειται να δανείσουμε από εκείνο που έχουμε να το πάρουμε πίσω, δεν λέει τίποτε. Όλοι το κάνουν για το συμφέρον τους. Αλλά εσύ θα βοηθήσεις χωρίς τον σκοπό, χωρίς την έννοια να πάρεις απολαβή. Μόνο δώσε. Μη σκέφτεσαι να πάρεις. Δώσε αγάπη και μη σκέφτεσαι και λες μα δεν μου έδωσε αγάπη. Έδωσα μα δεν πήρα. Μα τότε μη δώσεις. Να σκέφτεσαι να δώσεις και να μην πάρεις. Τότε ελεείς πραγματικά. Ο Χριστός έδωσε αγάπη. Πήρε. Πήρε την κακία των ανθρώπων. Ένας νεότερος μοναχός ρώτησε ένα γέροντα μεγάλον. Ή μάλλον ο γέροντας ρώτησε τον μικρόν. Παιδί μου, ποιος σταύρωσε τον Χριστό μας? Οι Εβραίοι πάτερ. Όχι οι Εβραίοι. Ο φθόνος, η ζήλια και η κακία των ανθρώπων τον εσταύρωσαν. Έδωσε αγάπη ο Χριστός και το ανταπόδομα ήταν η ζήλια και η κακία. Έδωσε το μάνα και δέχτηκε χολή. Αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό, διότι είπε άφεσε αυτής πάτερ την αμαρτία ταύτην, ουγαρίδασιν τυπιούσι. Επομένως, αδικήθηκε και δεν αδίκησε. Έδωσε αγάπη και πήρε μίσος. Έδωσε έπαινον και πήρε συκοφαντία. Τότε αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η αλήθεια του Χριστού. Να θυσιάσεις τον εαυτό σου χάριν του αδελφού σου, χάριν του εχθρού σου. Τότε θα βαδίσεις ολοφώτινα, τότε στεφανωμένα θα βαδίσεις προς συνάντηση του Χριστού μας, του μεγάλου ήρωος της θυσίας και της αγάπης. Είναι ο μεγάλος υποτακτικός και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έγινε υπήκοος εις των ουράνιων και εις τον καταφύσει πατέρα του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε. Και εχαρίστατο αυτό όνομα, το υπέρπανο όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού πανγόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Δηλαδή ο Χριστός μας είναι ο μεγάλος υποτακτικός, ο μεγάλος υπήκος, ο οποίος θυσιάστηκε και εις τον οποίον έδωσε το υπέρπαν όνομα, όταν έρθει να κρίνει τον κόσμο, τότε θα σκύψει, θα γονατίσει και θα προσκυνήσει κάθε ύπαρξης, κάθε άνθρωπος πάνω στη γη. Και τότε θα προσκυνήσουν και θα πιστέψουν οι μεν πιστοί προς έπαινον, οι δε προς κατάκριση, ότι επαγιδεύθησαν από τον Σατανά και δεν πίστευσαν στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό εμείς που τώρα δεχθήκαμε από την Ορθοδοξία μας, από την ορθή πίστη, την αλήθεια του Χριστού, ας την ακολουθήσουμε και ας αγαπήσουμε τον αδελφό μας, την αδελφή ψυχή, όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς. Όταν και εμείς αγαπήσουμε σαν τον Χριστό, θα πάμε με τον Χριστό, θα πάμε στην αιώνια δόξα Του, στη δόξα του ουρανού, οπότε θα συνεορτάζουμε μαζί Του τον μεγάλο Σαββατισμό, την μεγάλη Ανάπαυση, το αιώνιο Πάσχα, το οποίο δεν θα σταματήσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Την άκραν των εικόνα σου προσκυνούμε να γάθε ετου μεν συγχώρησιν των δεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός βουλήσει γάρι βλόκισσας σαρκή ανελθήν εν το σταυρό ειν αρήσιους έγνασας εκ της δουλείας του εχθρού ώθεν ευχαρίστος βόμενσι χαρά σε πλήρωσας τα πάντα ο σωτήριμον παραγενόμενος εις το σώσε τον κόσμο.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.